tanaffusdan keyin nimalar bo'ldi? Ya'ni tanaffusgacha bo'lgan qismini e'tiboriga havola qildik tinglovchilarimizni. Siz bu yog'ini aytib berdingiz. Bir nimadir bir favqulodda holat bo'ldimi? Bir ko'rsatmalar, boshqalar narsalar aytildimi?
Yana keyin ko'p kishining guvoh sifatida chaqirilgan kishilar guvohlik berdi. O'sha otib ketgan haligi yollanma xotinni ko'rgan odamlar bor ekan. O'sha Obidxor akani shu yerda yashaydigan va uni haligi kelgan Bahodir Polatovni masjidga kelganida o'zini shu namozxonman deb kelib shu yerda namoz o'qib ketgan. O'sha paytda u bilan bir uchrashgan bir bola bor ekan. O'sha bolani guvoh sifatida chaqirildi. Bahodirni ko'rgan bola. Yana shunga o'xshagan bir ikkita guvohlar, bitta haligi uyini kvartiraga bergan shved kasal ekan, bugun kelmabdi u sudga. Boshqa guvohlar bugun yana ko'rsatma berdi hozir.
Endi Muhammad Abutov o'sha qotil Yuriy Zhukovskiy aytilayotgan ehtimoliy qotilni ko'rgan odamlarni gapiga e'tiborimizni qaratsak, ular nima deyishdi va ular kimlar, o'zbek tilida gapirishdi, mana shu tafsilotlarni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rsangiz.
Uni 2-3 holatda magazinda ko'rganlar, uni mashinada o'tirgan paytda masjidning oldida shunday qarab haligi kutib o'tirgan paytda ko'rganlar bor ekan. U o'sha yerda o'tirib o'zini gazeta o'qiyotganday qilib, lekin ertalabdan kechgacha o'tirgani uchun uni yonidan o'tgan qaytgan odamlar uni e'tibor qilgan, qaratgan ekan unga. Uni aytishdiki, bu shunaqa odam ediki, ya'ni shved emas, ko'rinishidan shved emasligi darrov bilinadi, lekin yevropalik, ya'ni Yevropa millatiga mansub, osiyolik emas ko'rinishi. Mana shunday bir odam sifatida taassurot qoldirganligini ular aytishdi va keyin o'sha suratini ko'rib uni ham tasdiqlashdi. Shunaqa shu odam shu, biz ko'rgan odam, mashinada o'tirgan odam shu deb. Mana shunaqa ko'rsatmalar bo'ldi bugun.
Endi mana qarangda, Shvetsiyada bo'layotgan sudda ayblanuvchi Bahodir Po'latov va Nodira Aminova o'z ayblariga iqror bo'lishmagan va siz bilan suhbatni eshitdim men. Siz hamkasbim Farruh Yusupov bilan suhbatlashibsiz va sizni suhbatdan go'yoki ular muqarrar aybdorday tasavvur hosil bo'ldida, balkim ular aybsizdir, balkim ular o'zlari bilmagan holda ehtimoliy qotilga ko'mak bergandir. Ya'ni shu ma'noda Shved sudini isbotlari qanchalik kuchli bo'ldi?
Bilasizmi, bu yerda bugun mana juda ko'p o'sha Bahodir Po'latov ko'rsatma berdi, o'sha bilan prokuror savol javob qildi, advokatlar savol javob qildi. Bahodir Po'latov Stromsundga borganligini va uni borganligiga o'sha Zhukovskiyni o'zi undan iltimos qilganligini, qoragani qo'li suratini berib qo'liga, mana shu odamni topib bir deb aytganligini, oldingi birinchi kelganida, ya'ni mana shulargacha aytdi. Yana bir tomoni borki, u bilan uchrashgan guvoh gapirgan paytida, o'sha Qorakani masjididagi guvoh bu bola bilan uchrashgan ekan, Bahodir Po'latov bilan. O'shanda Bahodirdan so'ragan ekan bu. U kelib turib, masjid qayerda, bu yerda namoz o'qimoqchiman desa, bu so'rabdiki, endi ko'rinishiga qarab, shved emasligini ko'rib, ruscha bilasanmi, o'zbekcha bilasanmi desa, u ruscha bilaman debdi. Qayerdansan deb ruscha so'rasa, Tojikistondanman debdi. Isming nima desa, Ravshan degan. Bahodir o'zini tojikistonlik Ravshan deb tanishtirgan, o'zbekcha bilmayman degan va masjidni ko'rsatib namoz o'qiyman degan. Ya'ni u o'sha boshqa nom bilan, boshqa aldab o'zini yashirib, mana shunaqa borgan. Bu yerda shulargacha ma'lum bo'ldi. U aytayapti.
Endi bunga o'zi iqror bo'ldimi, ya'ni janob Bahodir Po'latov sudda?
Bahodir aytayapti, ha, men o'zimni aytmadim dedi. Asan nima uchun aytmaysan? Agar sen haqiqatda yomon niyating bo'lmasa, sen faqat o'tib ketmoqchi papoti kirgan bo'lsang yerga, nimaga o'zingni aytmaysan, o'zing qanday bo'lsing deb. U aytayaptiki, men aniq shu odamni izlash uchun borgan edim deb bir gapida ham shuni ta'kidladi. Umid buni iltimos qildi, Zhukovskiyni o'zi ham menga surat berdi dedi. Yana bir gapida aytadi, men o'tib ketmoqchi edim u yoqda, yana dal shu yog'iga, yana 1000 kilometr shimolga, lekin shu yerda papoti kirib uni ham izlab o'tmoqchi edim deb haligi bir biriga qovushmayapti gaplari.
Endi nima, Muhammad Abutov endi yana qanaqadir bir muhim guvohliklar bo'ldi, ya'ni o'sha tanaffusdan keyingi sud jarayonida. Biz masalan vaqtimiz ziq, tezroq aytib bersak tinglovchilarimizga.
O'sha to'rtta kishini yana guvoh sifatida chaqirildi, ular ham o'zining ko'rsatmasini berdi. endi ertaga yana o'sha prokuror o'zini aybnomasini aytadi,
ya'ni seshanba kuni ham davom etadida sud mahkama.
Ha, ertaga yana sud mahkamasi davom etadi. Yana anavi endi biz guvohlar tugadi, endi o'sha oxirgi so'z beriladi. Xullas ertaga tugashi mumkin, lekin hali ertaga bu prigovor chiqadi degani emas. U yana bir haftami, ikki haftami, bir oymi, bu faqat sud majlisini ertaga tugashi ehtimol.
Endi Muhammad Solqobut, mana bizdan tinglovchilarimizdan savollar kelyapti. Mana 54 yashar Obidxon Qorinnazarov 22 fevral kuni Stromshund qishlog'idagi uy oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan edi. U hamon Shvetsiyaning Umeå shahridagi klinikada koma holatida qolmoqda. Hozir sud zalida u kishining o'g'illari Davudxon ishtirok qilmoqda. Siz balki Davudxon bilan gaplashgandirsiz. Endi Obidxon qarakani sog'liqlari bilan qiziqmoqda, demak, ozodlikda tinglovchilari. Biror bir xabar ayta olasizmi?
Qarakani men ham bir og'iz so'rab qo'ydim, qalay sog'liqda deb. Yaxshi deyishdi shu. Aniq bir tafsilotam bilmayman.